mēs šeit, runājot ar ministri, sapratām, ka runa ir par pāris vai trim sadaļām, ko varētu, varbūt, vai ko rosina, vai liek priekšā iekļaut šajā kanonā vēl klāt, un tad būtu vairāk lietu, ko popularizēt, vēl arī izveidot tādu padomi, kas ir jūsu saprašana par to, ko ministri vēl šobrīd?
Es domāju, ka tā pamatu uzstādījums no ministrijas puses ir ļoti precīzs un pareizs, jo pats svarīgākais šos mākslas faktus, kultūras faktus, kas ir ierakstīti kultūras kanonā, iedzīvināt un padarīt pieejams. Jo ir ļoti skaisti, ka mēs varam izlasīt par to, ka ir Blaumanis ierakstīts kultūras kanonā vai Antra Lietskalniņa, bet ja mēs klātienē gan teātrī, gan grāmatu veikalos, gan ieejot mākslas muzejā, nevaram iegādāties šos nu, pierādījumus, ja, kas varētu būt gan DVD formātā, gan CD formātā, gan grāmatu formātā, tad īsti tam nav jēgas. Un es domāju, tomēr tas pamatu uzstādījums ministrijai ir beidzot, nu, tieksim, beidzoties krīzai, atgriezties pie tā risinājumu, kā padarīt pieejamu, lai tie nepaliktu tikai skaisti un skaļi vārdi, bet par tām papildus sadaļām, es domāju, tas, nu, sliktu neko nenodarītu tieši otrādāk, jo, protams, ka ir būtiski papildināt ar, tieksim, vēstures faktiem, jo tas iedot kontekstu tiem konkrētajiem mākslas faktiem, kad un kurā laikā tie ir radušies, un tomēr es domāju, ka nav jēga, ja skolnieki iemācīsies, kas ir Adolfs Šapīro, bet viņiem nebūs priekšstats par to, ka, kas ir atklusnis, kas ir padomju periods, kas ir, teiksim, nezinu, 41. gada 14. jūnijas, un tomēr tie kultūras fakti ļoti lielā mērā ir saistīti ar konkrēto vēsturisko periodu, to, kam atvīr gājas cauri.
Ar to iedzīvināšanu un padarīt pieejamu šos kultūras, nu, es nezinu, tie ir gan objekti, gan fakti, gan notikumi, nu jā, kas jā. Tikai vēl ne. Kā tad pēdējos gados mēs esam ar to tikuši galā, jo, nu, tas, nu, kam tad vēl, ja ne kultūras ministrijā būtu darāms?
Nu, es domāju, uzdot šādu jautājumu.
Jo ministri teica, ka tur nav naudas jautājums, viņi teica, tas ir vairāk koordinēšanas un tamlīdz jautājums. Jūs redzat, ka tas notiek vai, nu, nē?
Nē, es tomēr domāju, ka tiešām tas jautājums ir drusku ciniska situācijā, kurā tiešām kultūras ministrijas budžets krīzes laikā tika samazināts par 50%, un ļoti lielai nozaru daļai jomām pat par 70%, un tad par kādu iedzīvināšanu mēs varam runāt. Viss divu gadu darbs tomēr noticis izdzīvošanas režīmā, un tagad, kad šobrīd mēs beidot kaut nedaudz sākam, nu, strādāt jau, tad var uzstādīt jaunas mērķis un uzdevumus, bet tomēr, nu, tas, to, es domāju, ka neviens to nevar noliekt, ka tā tas tiešām ir bijis.
Kas varētu būt tāds labs piemērs labam sākumam?
Nu, ziniet, es ļoti ceru, ka tā ir kultūra kapitāla programmā, kas sauc Nacionālā identitāte, un kur pirmo reizi šogad tiks iesniegti projekti, un kur prioritāte ir izvirzīta kultūras kanāla iedzīvināšana, mēs varētu saņemt ļoti daudz tādus pieteikumus, kas ļauj ne tikai, piemēram, atgriezties pie, nu, šīs materializācijas puses, nu, teiksim, tiešām izveidot izstādes, izveidot, nu, uzskatāmus materiālus, ko pārdot, vai grāmatas atkal par jaunu izdot, lai mēs tiešām ieietu grāmatveiklā redzētu visus kanonu darbus un varētu iegādāties, bet ka tas ļaus arī tapt jaundarbiem par kanonā ietverto vērtību tēmām, kaut vai kā piemērs, piemēram, Luga par Raiņa jaunību, piemēram. Nu, es tagad, protams, fantazēju, bet tajā pašā laikā tas ir viens tāds piemērs, ja? Vai stāsts par, vai romāns par Antras Lietskalniņas, nu, dzīvi, ko gan nevar noliekt tādi jau kā reiz ir tapuši.